Геплеер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шоуын 2016 жылдың 4 май, Хептеаның чаршамба күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Шоуынғы программамызда. Бірлесіп штаттардың ва Молдованың харби күштері 3 майда бірлікте харби түрғонлышықтары бастадылар.
Американың тақминан 200 әскери бронлы колоннада Румынияның Қорғаныс министрлігінің ресмилері серхеттен кешелдер деп айдынынан бір күн соң 3 майда таңдан Румыниядан Молдоваға кетілер.
3 майда мәтбуғат азаттығының бүтін дүния күні белленерке Азаттық радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непесқұлиев түрмеде қалар. Түркменстанда дәулет ишкәрләренең милли мәтбуаты абонылыгы мәҗбүри күренештә амала ашырылар.
Ишкәрләрне пластик карталарны сүрелән, банкоматлардан алып урыдылар, инде шуны да үзләренең үңкә айлыкларыннан кесли дәрәҗәдә кемайлы үзгәртелгәннәрне дуйдылар.
Шун без бу бәйле темаларда җикмәҗек турып кечерез. Программамызның эсасы бүлегенә башламадан озын тәдрикләр белән таныш булабыз. Тусаулыкта Әзербайҗанлы журналист Хадиджа Исмаилова 3 майда Берләшмиш Милләтләр Гурамасының Мәтбуат байрагына мөнәсип булды. Азатлык радиосы белән эшләшкән дигән журналист Исмаилова бу сыйлык аның агыр шартларда Мәтбуат азатлыгына кошонлыгы өчен берилди. Кечен айда Исмаилова 2016 ел 10 ЮНЕСКО Гульермо Кано дөнья мәтбуат байрагына мөнәсип булды. Хадиджа Исмаилова байрагы аңрычак дәрәҗәдә мөнәсиптер ва мин аның батырлыгының һәм усатлыгының икрар ителмәгене күрмәге шат дип ЮНЕСКО Гульермо Кано дөнья мәтбуат байрагына кушырмак буенча топорун президенты Лилиана Зурович 8 апрельдә әйтте. 25 мең американ доллары мөчердәге байрак Колумбиялы журналист Гульермо Кано Исазаның хатирәсенә эсасландырылды. Журналист 1986 елның 17 декабрында Боготада эшләгән йөри El Espectador газетаның эдаратының өңүндә өлтүрүлде. Хаҗиҗа Исмаилова Азербайҗанда пулы бисәр пасаумакта вәсәлгәтен гасмакта айыпланып төрмә тосаклыгында сакланыр. Гүнбатар хөкүмәтләре Исмаилова юнкөлен айыпламаларын сиясәт матлаплыдыгын әйтеп танкыйд эдәрләр. Орсиядың дермо комитеты 3 майда Орсиядың узак күндә ордагы Камчатка ярым адасында болган дикочар хелакчылыгы боюнча дерневе башлады. Хелакчылыкта 3 адам вафат болды. Орсиядың адаттан тышкары ягдайлар боюнча министрлиги хусусий эчликтеги 4 адамлык Робинсон 44 касамлы дикочарын Камчатка регионунун пайтахты Петропавловск Камчатск шаарынан 80 километр узаклыкта хелакчылыгы учурапты. Министрлигинин маалыматына көрө көзлөк топору вафат болгон 3 адамның җәһәтләрне тапыптыр. Хакимиятләр дикучларына аматлы һава шартларында хелакчылыгы учранлыгын әйттләр. Орсиядың президенты Владимир Путина якын сиясатчылар ва өңгө хөкүмәт рәсмиләре Орсиядың ике саны курамачылыклы җинаят топорының агзасы булмакта гуман идилгәннәрнең ва Испанияның суды тарафыннан чабылган гөзлек санауына гирделәннәрнең арасында агзалды. Путинның башындагы топора дегешле ва Испаниялы судья Дела Матаның агланыдан шәхсиятләрнең арасында Орсиядың кануны горызы суд, икътисади банк ва харви урларына дегешле хәзерге ва өңгө юқоры дәрәҗәле рәсмиләрнең инчемете бар. Оларын Орсиятың Тамбовская ва Малышевская жанай топорларына дегішлі болмағы гуман еділер. Оларын баш қошонлыға еділен жанайатчылықларының арасында жанына қасетмек, адам өлдірмек, яра қасақчылығы, хилегерлік, орлық, пара хорлық, неше қасақчылығы ва пұл юмақлық ялы жанайатчылықлар ағзалияры хусусанда саана Орсиятың дөулет думасының мали комитетінің башлығының орынбасары Владислав Резник ва ичери ишлер министрлігінің баш мөдирлегенең ялбашчысы Николай Аулов ялы рәсмиләре үз өчен алар. Тәҗрибәнең исламы гайтадан дикелде шатлы оппозицион партиясының агъзаларын горан аклаучы кылыптыкта ва хилегәрлектә айпланып 3 майда Душенбедә суд эдилде. 28 сентябрьдә тусы эдилгән Бузу Мехр Йоров өзіні өңкөлген айыпламалары ерет едер. 29 сентябрьде Тәжікстанның баш суды ұсламы ғайтадың дүкілдіш партиясыны экстремист ем террорист құрама деп ұғлан етті өе оңа қадағаншылық ерізді. Полиция құраманың 30 саны баш ағдасыны тосоо этти уулары Корунмак министринин орынбасары Абдухалим Назарзода менен дилдүүшүктө болмагы менен баглы шүбхө билдирди. Партиянын сүргүнлүктөгү лидери Мухиддин Кабери айыпламалары иретедер. Октябрь айында адам укуктарын коорочу Human Rights Watch, Amnesty International жана НЧМ топор тажик ресмилерине Йоровду бошотмага чакырып Оңа билдирилген күнөнүн саясий матлаптыгын өңө сүрдүлөр. Түркиянын парламент комитети депутаттары суд тарапынан ийдирилмелик укугун берген түзгүнү жатырды. Бу чара курдлары тараптар оппозициянын депутаттарына каршы террорчулук айыпламасы эсасында иш козгоо үчүн конституция кошмочолорун киргизилмегине жол ачар. Комитеттин 2 майда канунун макулламагынын өңү сырасында канун чыгарыжыларын арасында бири-бирине юмрукламак ва үстүнө суу сепмек кеали жагдайлар хем дөрөдү. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүн кээбир тиядриктери менен тааныш болдуңуз.